Unang mga Kronika, Kabanata 20. At nangyari sa panahon ng pagpihit ng taon, sa panahong ang mga hari ay nagsisilabas sa pagkikipagbaka, na pinatnubayan ni Hoab ang hukbo at sinira ang lupain ng mga anak ni Amon, at naparoon at kinugkob ang Raba. Ngunit si David ay naghintay sa Jerusalem, at sinaktan ni Hoab ang Raba, at sinira, at kinuha ni David ang putong ng kanilang hari sa ibabaw ng kanyang ulo, at nasumpungang may timbang na 1 talentong ginto, at may mga mahalagang bato roon, at naputong sa ulo ni David, at kanyang inilabas ang samsam sa bayan, na totoong marami, at kanyang inilabas ang bayan na nandoon, at pinutol sila ng mga lagari, at ng mga suyod na bakal, at ng mga palakol, at ganito ang ginawa ni David sa lahat ng mga bayan ng mga anak ni Amon. At si David at ang buong bayan ay bumalik sa Jerusalem. At nangyari, pagkatapos nito, na nagkaroon ng pagdidigma sa Heser laban sa mga Pilisteo. Nang magkagayoy, pinatay ni Sebekai na hustatita si Sipay sa mga anak ng mga higante. At sila'y sumuko. At nagkaroon uli ng pagkikipagdigma laban sa mga Pilisteo. At pinatay ni Elhanan na anak ni Hair, silamin na kapatid ni Goliath na Geteo, na ang puluhan ng sibat niya ay gaya ng panghabi ng mga habi. At nagkaroon uli ng pagdidigma sa Gat, na do'y may isang lalaking may malaking bulas, na ang mga daliri ng kamay at paa ay 24, 6 sa bawat kamay at 6 sa bawat paa. At siya rin namay ipinanganak sa higante. At nang kanyang hamunin ang Israel, pinatay siya ni Jonathan na anak ni Sima na kapatid ni David. Ang mga ito ang ipinanganak sa higante sa Gat, at sila'y nangabuwal sa pamamagitan ng kamay ni David at sa pamamagitan ng kamay ng mga lingkod niya.